Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić. Vaše i moje današnje gošće su Jelena Ćirić i Anastasija Hajdi Larvol. Jelena Ćirić je srpska književnica koja već 18 godina živi i radi u Pragu. Objavila je 3 poetske zbirke za koje je dobila značajne nagrade i priznanja i publike i kritike. U pripremi je 4. njena knjiga. Nedavno je ostvarila i filmsku ulogu glumeći lik Klare Linhart u dokumentarno igranom filmu 7000 duša reditelja Sanjina Mirića uz Tihomira Stanića, Lordana Zafranovića i druge umetnike. Jelena je veoma aktivna u organizovanju umetničkih programa za našu zajednicu u glavnom gradu Češke Republike. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Anastasija Hajdi Larvol je norveško-srpska istoričarka i književnica iz Hamburga. Svoj magisterijum na temu srpske srednjevekovne istorije odbranila je u Oslu. Prvi je norveški vizantolog. U pripremi je njena obimna knjiga o Jerini Branković i srpskoj istoriji toga doba. Objavljuje svoje radove u časopisima i na akademskim portalima. Oktobra meseca ove godine uručeno joj je nagrada književne radionice Kordon iz Filadelfije za doprinos afirmaciji istorijskih tema u književnosti. Rođena je u Norveškoj, a deo svog života provela je i u Srbiji.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Jelena Ćirić, srpska književnica iz Praga, iz Češke Republike. Poštovana Jelena, dobrodošli u emisiju Beskrajni plavi krug.
Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Da se fokusiramo ovdje na početku o jednom zanimljivom projektu u kom ste učestvovali, dakle, cela prethodna i ova godina faktički bila je posvećena dokumentarnom filmu 7000 duša. Sada ide po festivalima gde vi glumite, dakle, izlet u glumačke vode. Kako je došlo do opšte do saradnje sa rediteljem Sanjinom Mirićem i kako uopšte se osjećate sada i kao glumica?
Sanjin Mirić je, ajde da kažemo, naš čovek, mi to uvijek tako volimo da kažemo, koji je zapravo dugo vremena imao u glavi ideju o tom projektu. Imao je radni naziv Iza bodljikave žice, pa je eto u finalu naziv 7000 duša. Međutim, nekako nije to baš tako lako doći do tog trenutka koji se zove početkom snimanja jednog tako velikog filma i tako značajnog uopšte za srpsku istoriju. I onda u jednom trenutku kada je to verovatno i sazrelo u njegovoj glavi, on se obratio eto, nekoliko naših ljudi ovdje koji žive u Pragu za pomoć, za potporu u svakom smislu i u nekom trenutku eto, krenulo snimanje tog filma. Tome naravno prethodilo sve ono što znači pripremu jednog takvog projekta. To su kopanja po arhivima, skupljanje građe. Sanjin Mirić je dugo radio na restauriranju, odnosno retuširanju fotografija do kojih je došao iz tog perioda, iz logora koji jesu centralna tema filma. I onda je u neko doba počelo snimanje koje je završeno krajem prošle godine. Tako da je zapravo početak ove 2020. godine označio i početak prikazivanja tog filma. E sad, ono što nas naravno sve muči je ovaj period u kome se nalazimo, a to je da ništa od onoga što se planiralo ne može da živi baš onakav život kakav bi bio da nije ove pošasti koja nas je sve zadesila. Recimo, ono što je bilo prvo blokada prikazivanju tog filma je da je trebalo da bude pre svega prikazan na Martovskom festivalu kratkog i dokumentarnog filma u Beogradu 26. marta. Bilo je čak sve zakazano, bio je na programu, međutim kako je u martu počela da se zahuktava cijela ova situacija, to je naravno odloženo kao i mnogi programi te vrste i slični. I ono što je sada aktualno za film je da zapravo živi taj svoj festivalski, rekla bih, veoma, veoma bogat život, s obzirom da je dobio mnogo nagrada i za režiju, i za najbolji dokumentarni film, najbolji istorijski film. Ono što je možda nama vrlo značajno jeste nagrada koju je dobio u Srbiji, a to je Grand Prix festivala Zlatna buklija za najbolji film festivala. I to je zaista nešto, ne samo što tom autorskom timu daje, da kažemo onako, krila i potvrdu tome što su radili, već i zaista stavlja jednu vrstu pečata na jedan tako važan projekat tom temom koji zaista treba pre svega da osvetli jedan deo srpske istorije o kome se jako malo zna i uopšte da naravno svoj doprinos celokupnoj srpskoj istoriji. Ja sam sad malo okrenula priču, rekla sam prvo onaj drugi deo filma kada je film već završen, ali evo ispravit ću to, dakle film je zapravo ostvarenje napravljeno, a u čijem je centru život naših zarobljenika, dakle radnja je naravno Prvi svjetski rat, a smeštena je u logore koji se nalaze nalazili su se na teritoriji današnje Češke. Imena tih logora koji se najčešće pominu su Intrihovice i Braumau ili Brumov na češkom. I ono što je značajno, a mislim da će to zaista odjeknuti kada se kaže ta cifra, to je da je više od 7100 naših ljudi zarobljenika ostavilo, odnosno prošlo kroz te logore i danas postoji mauzolej blizu Karlovih Vara u mestu koje se zove Intrihovice, gde zapravo postoji gdje je nekada bilo groblje, a danas se u tom mauzoleju čuvaju kosti tih ljudi koji su ostavili eto, svoje živote u tim logorima. I ono što je u poređivanju sa Krfom ili Zejtinlikom do sada, rekla bih do ovog trenutka i pojavljivanja tog filma, bilo čak sramotno, jeste da se jako, jako malo o tom delu naše istorije znalo. Tako da se ja nadam da će taj film naprosto biti osim tog filmskog momenta i onaj edukativni moment koji će našim ljudima približiti taj deo srpske istorije. I na kraju, eto, taj početak saradnje sa Sanjinom bio je, naravno, imate potrebu da se odazovete kada su takve stvari u pitanju, da pomognete na svaki način. Ja sam u nekoliko emisija rekla, sve mi je to ličilo na jednu malu firmu gde smo svi radili sve. Dakle, nema tu nikakvog crvenog tepiha, nema tu nikakvog sad uživanja u ulozi glumca ili glumice, jer nas je zapravo dosta bilo amatera ili skoro svi, već smo se zaista svi svim srcem uključili da pomognemo taj projekat da to može da dođe do kraja i da se evo sada i prikazuje.
Zanimljivost ovog filma je da je narator u filmu naš veliki glumac Tihomir Stanić, da jedna od uloga igra i zaista bard kinematografije sa ovih prostora, Lordan Zafranović. Kako je tekla saradnja sa njima? Pre svega mislim na Lordana, koji je vaš inače prijatelj, i kako se on snašao uopšte u tom celom kontekstu? Znamo da on razume te teme i da su mu bliske takve vrste.
Lordan je pre svega veliki čovek, a tek onda veliki umetnik. Iako je tu, ogrešit će se čovjek kad kaže jedno ili drugo, jer je zaista, zaista tako. Ja možda mogu da budem i donekle subjektivna, jer se eto i poznajemo na sreću, ali je zaista ta saradnja sa njim, ne samo iz mog ugla, već uopšte na tom filmu i svi koji su tu bili, dele naravno to mišljenje, jedno nama kao sudionicima, jedno veliko bogatstvo, jedno veliko iskustvo. A o tome da eto, jedno takvo ime i čovek, umetnik takvog formata učestvuju u jednom takvom filmu, ne treba ni govoriti eto, koliko je to značajno. Lordan je, recimo, sam malo pre rekla da smo skoro svi bili amateri, to skoro je naravno isključivalo njega i Tihu Stanića. Kada su se snimale, recimo, to ono što je meni bilo najzanimljivije, kada su se snimale neke scene, iako to nije igrani film u onom punom smislu reči, to je, jel tako, dokumentarno igrani film sa akcentom na dokumentarno, ali u svakom slučaju trebalo je u tim igranim scenama dočarati, prosto približiti i učiniti da što autentičnije izgledaju te scene života u logorima tih godina, tih dana. Recimo, svima nama je reditelj objašnjavao kako treba da stanemo, iz kog ugla će ići kamera, kako će to da se snimi, šta treba ekspresijom lica da dočaramo publici. Lordanu to uopšte nije trebalo objašnjavati. I recimo, kad sam gledala na kraju, kad je film već bio montiran, eto ja koja sam u svemu tome učestvovala, kada sam gledala te scene, čini mi se da se samo za centimetar okrenuo više, levo ili desno, da to više ne bi bila ta scena. Ali upravo u tom položaju i tom mimikom, tom gestikulacijom kako je imao u tom trenutku pred objektivom, postigao upravo ono što je ta scena trebalo da donese. Da ne pričamo o nekim savjetima eto, koje je svima davao, u kojima smo svi onako se trudili da pokupimo što više od tog njegovog izuzetno, izuzetno bogatog iskustva. I on je toliko, to je sa jedne strane, sa druge strane je toliko neposredan i to je, čini mi se, ono što često ponavljamo, zvuči možda kao opšte mesto, ali definitivno odlika tih velikih imena, a to je jedno prirodno, spontano, neposredno ponašanje. Kada vi naprosto zaboravite da stojite ili glumite u istom filmu sa jednim velikim Lordanom Zafranovićem, to je ono što definitivno kupi sve kada je Lordan u pitanju. Što se tiče Tihe Stanića, da ne ostanem dužna, takođe, evo sad ne znam koga bih pre pohvalila što se tiče odaziva na poziv da se uključe u taj film. Ja sam uzela na sebe da pozovem Tihu Stanića, našla broj telefona i kad sam ga pozvala, on je bio na nekom proputovanju u Austriji, čini mi se, naravno poslom. U tri rečenice sam mu rekla ko sam, o čemu se radi, šta bi nam od njega značilo. On je rekao, nema problema, zovem vas kad dođem u Beograd. I to je bilo, eto, to je bio uvod početak onoga što je kasnije bilo kao saradnja, gde je Tiha svojim glasom onako potpuno upečatljivo dočarao sve to i približio zapravo ono o čemu govori film. Takođe, naši veliki umetnici iz drugog faha, druge branše su gospodin Sanja Ilić, Balkanika, i moj veliki prijatelj Bora Dugić, koji su odobrili svoje melodije, svoju muziku za potrebe ovog filma i sigurna sam da će se to i prepoznati. Dakle, kad se skupi tako jedna dobra ekipa, kada imate podršku tako velikih imena, tako značajnih umetničkih figura na srpskom kulturnom nebu, sigurno da takav jedan projekat ne može da ne uspe i drago mi je što smo eto došli do toga da možemo da radimo sa takvim ljudima. You and me, and me and you in my little room. There's room enough for us to do the things we like to do. Oops, I hit my elbow on the doorknob. It's right there. It's by the bed next to my head. There's stars up on the walls and they all glow in the dark. And we can hear the children playing outside in the park. There's bars on the window and if there were a fire we'd burn up for sure. But that's just fine by me 'cause we would be together.
Goša emisije Beskrajni plavi krug je Jelena Ćirić iz Praga, književnica. Pričali smo u prethodnom segmentu našeg razgovora o filmu 7000 duša i jednom važnom periodu iz Prvog svjetskog rata i događajima koji su osvetljeni u tom filmu, gde je Jelena imala i zapaženu glumačku ulogu. Poštovana Jelena, prelazimo sada malo i na vašu književnost. U najavi smo rekli da imate iza sebe zaista sjajne knjige poezije, zanimljive nastupe. I evo, recite mi, kako je pre svega na vas pisa delovala ova pandemija i kako se snalazite u takvoj vrsti rada?
Napravit ću malu digresiju na početku. Često smo imali prilike da čujemo muzičke umetnike i glumce koji su govorili kako im smeta izostanak tog javnog nastupa, tog izlaska na scenu, reakcije publike, i onaj ko to želi da shvati na pravi način, to zaista tako jeste. Naprosto glumci jesu umetnici koji na neki način i žive od te povratne reakcije publike, od tih aplauza, ne njima kao njima, nego njima kao nosiocima uloge o kojoj se radi. Zašto to kažem? Kada su nastajale pesme koje su kasnije bile u prvoj knjizi, ja nisam još ni znala šta sve to nosi. Jel, to nekako je došlo do objavljivanja te prve knjige. Onda je počeo da živi, da ta knjiga živi svoj život. Predstavljala se, bile su književne večeri, literarne večeri i tako dalje. Ali onda u jednom trenutku shvatite da počne da vam prija kada prosto u očima ili po izrazima lica u ljudi u publici vidite da se to njima dopada i da nekako ljudi prepoznaju. I to je definitivno ono što meni fali kada se radi o predstavljanju tih pesama, onome što je, recimo, pesama koje su već napisane i koje se nalaze u te tri moje knjige do sada. I nekako čini mi se da smo svi osiromašili time što najupečatljiviji moment kada se radi o životu jedne knjige je taj susret sa publikom i vaša prilika da kao autor predstavite ono što ste radili i na ruku ili na prvu loptu vidite kako ljudi na to reaguju, kako publika na to reaguje i prema izrazu lica i prema pitanjima koja kasnije uslede i tako dalje. Naravno, sve te forme su sada malo pomerene na online verzije, na internet i tako dalje. I to je dobro, bez obzira što naravno ništa ne može da se uporedi sa živom reči, sa živim nastupom. To je dobro jer je naravno način da poezija, govorimo sada o poeziji, uopšte književnost, a u krajnjoj liniji umetnost može da živi. Meni su se jako dopale i recimo one izložbe virtualne koje su krenule još u martu, aprilu kao jedan od vidova da se ljudima malo iskrene pažnja sa ovog lošeg što se dešava cijele ove godine. Tako da nemam zaista ružne reči za to, naprotiv. Eto, to je način da se ipak nekako ide dalje i da se i na taj način nastavlja svako od nas ono što radi. Čini mi se da je ovo što se sada dešava možda na neki način i izazov. Ne sumnjam da će biti mnogo književnih, literarnih, umetničkih, likovnih, muzičkih ostvarenja koje je potencirala ova korona. Ono što je aktualno kod mene je zapravo priprema knjige, četvrte samostalne knjige po redu, koja bi trebalo da ima naziv Dragi moji gospodine. To su pesme koje su, hajde da kažem, i minijature, ali ne možda baš u pravom smislu. Imale su neku svoju odrednicu da stanu u 250 karaktera, a razlog tome je bila zapravo moja potreba da to što radim, to svoje stvaralaštvo predstavim i na Twitteru. To je poslednja društvena mreža na koju sam se ja uključila i pošto naravno tamo imate to ograničenje statusa od 250 karaktera da nešto kažete, ja sam sebi dala zadatak da te pesme stanu u taj jedan status. Eto, to je onako početak nastanka te knjige. Međutim, to je naravno samo inicijativa, ali ono što je sada vrlo aktuelno je da ta knjiga zapravo, ja bih volela da se pojavi do kraja godine, ako to nije možda potpuno izvesno. Ono što mi je bio imperativ jeste da se pojavi u godini koja je zapravo 10 godina od smrti mome Kapora, a iz razloga što su zapravo ilustracije koje prate stihove ove knjige crteži velikog našeg slikara Mome Kapora, za koje sam dobila odobrenje od njegove supruge, gospođe Ljilje Kapor. I ono što će takođe biti veliki pečat toj knjizi jeste recenzija, odnosno mišljenje o pesmama koje je dao Lordan Zafranović, o kome smo već ranije govorili, čiju ja podršku zaista, eto ne znam, to je verovatno velika privilegija i velika sreća, reći ću, veliku podršku imam što se tiče moje književnosti, mojih pesama od Lordana Zafranovića. Tako da, eto, tema je negde slična kao i u prethodnim knjigama, s tim što upravo prema rečima Lordana Zafranovića, koji itekako razume umetnost protkanu erotikom, a što je bilo vezano za moje ranije pesme, rekao da zapravo u ovim pesmama ima možda najmanje erotike, a da se čak u nekim segmentima okreće duhovnosti. Naravno, to je Lordan tako video, ne znam koliko će to i čitaoci kao tako prepoznati, ne treba ni da bude sugestivno, bez obzira od koga dolazi. Tako da, eto, radujem se toj knjizi, radujem se susretu sa publikom i radujem se životu te knjige, a želim je život koje su imale i ove prethodne tri.
Aktivni ste veoma i u našoj zajednici, jedan ste od važnih šrafova, da tako kažem, u organizovanju umetničkih programa u Pragu za naše ljude, sarađujete sjajno i sa Česima. Koliko je to Lastavica udruženje koje je veoma aktivno? Drugi naši subjekti u Pragu su ove godine uopšte mogle da ostvare deo svog programa?
Pa teško, objektivno zaista teško, pre svega zato što je u martu, eto, kada je sve to počelo, nekako sve odmah i stalo, a onda u trenutku kad je to malo i krenulo da jenjava, mislim na taj letnji period, je zapravo bio letnji period kada inače se pravi jedna logična pauza, kada svi naši ljudi odavde ili većina njih ide u Srbiju i tako dalje. Tako da, ono, opet ono, kažem, ono što je moglo da se uradi, to smo pokušavali. Bilo je, evo sad mi pada na pamet, jedno lepo žensko veče koje su inicirale naše žene koje žive u Pragu, na kojima su svaka od žena je čitala, odnosno probala da predstavi jednu knjigu koju je u prethodnom prethodnom periodu pročitala, tako da je to bilo jedno jako lepo druženje u prostorijama udruženja Lastavica, ali to je to bilo u nekim tim svetlim periodima između svega ovoga što se dešava, dakle ne mnogo akcija, mnoge akcije imali smo, ono što je trebalo da bude na jesen, evo i sada u ovom periodu, uopšte do kraja godine, ticalo se izložbi, ticalo se i predstava, književnih večeri, to ne može da se održi ne samo zbog zabrane okupljanja ovde, već i zbog putovanja. Dakle, ljudi su objektivno sprečeni da dođu u Prag i urade, odnosno govore ono o čemu su pisali, ono što su radili i slično. Ali opet kažem, to je zaista, i ne samo Lastavica, da ne budem sada sebična, dakle ima tu ljudi koji se na jako dobar način bave propagiranjem naše kulture, pomenuću kulturno društvo Radost, koje se nekako specijalizovalo za velike koncerte i za velike pozorišne predstave, odnosno predstave velikih pozorišnih ansambala, kao što je Narodno pozorište, kao što je Jugoslovensko dramsko, Zvezdara teatar i tako dalje, ali to je samo po sebi jedna velika pozorišna predstava, šta se podrazumeva od dolaska, organizacije, boravka i same predstave ovde do toga da to treba da bude puna sala u čemu svi uživamo, a što je sada de facto onemogućeno.
Želimo vam puno uspeha u vašoj daljoj karijeri i kao pisca pre svega, ali nek se pojavi još i neka uloga ako bude prilike, što da ne, da vas gledamo i na filmu u nekom budućem periodu.
Hvala vama i još jednom veliki pozdrav slušalcima Radio Beograda. In the spaces in between sadness on the faces, I can see the chains, the chains. Talking about the chains of love can't take us away. Storms are brewing in your heart, I don't want to waste it. Better to have tried it all, at least we got to taste it. Locked up in the chains, we change. Everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains, the chains, locked up in the chains.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Anastasija Heidi Larvol, norveško-srpska istoričarka i književnica.
Poštovana Anastasija, dobrodošla u emisiju Beskrajni plavi krug i na talase Radio Beograda 2.
Dobro večer, hvala vam što ste me pozvali.
Pažnju ste skrenuli nedavno, a počet ćemo od toga, nagradom koju ste dobili od književne radionice Kordun iz Filadelfije, jedne veoma agilne organizacije koja okuplja pisce srpske iz celog sveta. I na neki način podsjetili smo se i vaših prethodnih dela, ali ajde da za početak kažemo nešto o toj nagradi i saradnji sa književnom radionicom Kordon.
I samom nagradom sam se iznenadila, a i svojom reakcijom sam se iznenadila. Sam se propošla plače. Rekao, šta je, šta ti je? Ali sam shvatila da je to zato što je to zapravo prvi put da prosto neko, da mi neko da eto, jedno priznanje, bez ičega, bez ikakve potrebe, bez ikakve namere da mi sad otme tekst ili da mi otme neke informacije, što mi se jako puno dešavalo u poslednjih 15 godina, ili da oni to prodaju, a da ja ne dobijem ništa. Znači, jako puno takvih sam imala dogodovština. I dobila sam eto tu ponudu da, znači, književna radionica Kordun i Matica iseljenika da odštampaju, da napravimo zajedno knjigu koja će biti kompilacija pet nekih priča, kraćih priča, nisu baš ni kratke, to su istorijske priče, ali su literarnim jezikom izražene, što ne menja njihovu istinitost i njihovu naučnu utemeljenost, samo su literarnim jezikom objašnjene. I evo sad, znači, radim tu knjigu, stigla sam do trećeg poglavlja i dodala sam tri dimenzije. Dodala sam jednu privatnu, kao istoričar, onako usput samo te male dogodovštine, zato što trenutno je, to ga čini savremenim i to je isto trenutno private story sell, što bi se reklo, taj lični neki sadašnji moment daje neko dublje angažovanje, ali znači nijednog momenta ne izlazimo, pratimo tok i život proklete Jerine, koja je zapravo Irina Kantakuzenos Branković, žena Đurđa Brankovića, i njihovu biografiju, što je bilo i tema mog naučnog rada koji sam ja 2006. završila i odbranila na Univerzitetu u Oslu. Pošto sam ja po ocu Norvežanka, a po majci sam Srpkinja. I eto, znači, to je osnova, to u podnožju te priče nalazi se taj naučni rad, samo što evo sad izlazi tako kao jedan, nije romansirana istorija, znači nije kao što mnogi rade, što je, pozdravljam, sve to divno, ali po mom mišljenju je to prosto nastavak narodnih pesama. Znači, uzmeš neke podatke, dodaš fikciju, ovde nema fikcije, nema ništa, ali ima, znači, propustila sam priču kroz moju dušu i kroz moj, tako dodala sam krvi, mesa i života koji, eto, ja imam sad krvi, mesa i života, tako da je na taj način ta priča oživljena i samim tim onda čitaoca čini, angažuje čitaoci, čitaoc dobija isto jednu vrlo važnu ulogu, znači da nema njega, da to kroz njegovu svest, njegovu dušu i njegovu krv protekne, onda se ništa ne bi ni desilo i zato se stvara taj jedan tako malo pozorišni odnos između naratora i čitaoca.
Da, zanimljivo je sve to i sa pažnjom pratimo nastanak te knjige i radujemo se njenom objavljivanju. Sami ste malo pre i pomenuli da ste u stvari magistrirali sa temom srpske istorije u Norveškoj. To je zanimljivo. Time ste faktički, kako se to kaže, postali prvi norveški vizantolog, rekao bih.
Jeste, činjenica. Magistrirala sam, odnosno to je veće od magisterijuma, to je MPhil degree i to je skoro doktorat, to je jedan MPhil degree koji u Srbiji ne postoji, između doktorata i magisterijuma, koji zahteva originalan naučni rad, znači nije master, nego je ozbiljan naučni rad. I ušlo je pod temu, to je jedna stara, kontroverzna, ali znači stara je poznata i priznata disciplina u okviru istorije, zove se ženska pismenost. I jedino pod tim, znači uglom je to moglo da uđe, da prođe, jer u Norveškoj ne postoji ni pomen o Vizantiji, ni pomen, znači uopšte nema eksperta, nikada nije bilo. Bio je 70-ih, 80-ih godina jedan entuzijasta u Berginu koji je voleo ruske ikone, eto, tako da to je to, maksim, to je znači najdalje što su oni došli. Oni se sada razvijaju, mislim, poslednjih 10-ak, 15-ak, 20 godina zbog nafte, ali pre toga je to bilo dosta skučen akademski svet, vrlo, vrlo western-centric, vrlo zapadno orijentisan, proamerički čelična zavesa i to. Sad se otvaraju, ali opet vrlo selektivno u odnosu na politiku. A ovo je bio apsolutno prvi rad od 60-ih, realno, koji je Srbe stavljao u pozitivno svetlo. A apsolutno, s tim što sam, znači, ja onda nisam ja sad govorila Srbi su nebeski narod, jel, objektivno, jer to nije ni zanimljivo, ni relevantno, niti bi mi iko verovao. Tako da sam, znači, objektivno izložila neke stvari koje nisu u redu, kao što naprimjer car Dušan nije bio car jer se sam krunisao, znači a zbog toga će mi u Srbiji razni reći da sam ja nemačka škola, antisrpkinja i tako dalje. Ali znači prosto činjenice, ja više volim tu istinu ljubivost i činjenica, ok, nikad niko nije objektivan, jer ja nisam, ni ja nisam objekat pa da budem objektivna, ja sam subjekat, ali možemo težiti intersubjektivnim tačkama i što bliže istini. I onda sam to mogla, na tako, znači da imala sam ceo institut za slovenski, južnoslovenske jezike protiv sebe, to je bio jako veliki, oni su napravili ogroman problem, da ne može nikako da se to dozvoli da ta takav rad izađe. Međutim, mi smo se borili. Ja sam imala mentorku veoma hrabru, imala sam pomoćnog, znači još jednog profesora istorije koji je nedavno preminuo, to me baš pogodilo, ali on je isto jedan revolucionaran Norvežanin koji se bavio world history. To je jedan nova isto, nova disciplina u okviru moderne istorije, moderne istorijske nauke, da se ubace svi akteri. I da se, znači, nevezano toga da li, znači, da prosto world history, znači, i na Oxfordu 2010. isto ima katedra za to, znači, to isto sad probija, taj jedan novi pristup, da znači, tu ima i muškaraca, i žena, i crnih, i žutih, i jevreja, i svega, jer su svi sve vreme bili tu. I, znači, ta world history, znači, moj rad takođe potpada pod world history, jer, znači, eto, probija čeličnu zavisu, ali, eto, znači, uspeli smo da se izborimo, ja sam dala svu literaturu, imala sam tu norvešku stipendiju, tako sam ja mogla da kupim dosta literature, te na području, to je bilo isto teško, to ću isto staviti, celo drugo poglavlje se bavi time kojom sam čarolijama morala na kraju da se bavim, da nađem literaturu, i koji je to je isto samo po sebi jedna avantura vredna čitavog poglavlja, bukvalno. Tako da smo na kraju dali svu literaturu čak i tom institutu za slovenske, za južnoslovenske jezike, oni su igrali policajce, doveli su jednog jako oštrog, strogog nekog, teškog Skota, što bi se reklo, iz Bergena, koji se bavi profesora, jeli, da on pregleda sve, koji se bavi porezom, zemljama, taxation, znači totalno jedan ono koji će da prevrne svaki kamičak da vidi da li je to tačno, i dobila sam devetku. Tako da sam ja jako srećna zbog svih koji su pomogli u tome, jer ja sama naravno to ne bi mogla nikako. Ali čak sam srećna i zahvalna i za ove što su nam odmogli, jer time u stvari u tom trenju je ta teza postala još čvršća. What a difference a day makes, 24 little hours, brought the sun and the flowers, where there used to be rain. My yesterday
difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Anastasija Heidi Larvol. Pričamo o rukopisu u nastajanju, o Prokletoj Jerini, koja će biti objavljena kao značajna knjiga, a sve na osnovu naučnog rada gospođe Larvol na fakultetu u Norveškoj. Zanimljivost, gospođe Larvol, za vas je vezana i da ste vaše tekstove o srpskom srednjem veku, o našoj istoriji, imali i objavljujete na američkim portalima akademskim, zar ne?
Da. Da, izuzetno nešto. Znači, prvo sam to objavila, to kao literarni rad, znači u Srbiji, u jednom časopisu, zove se Vodič za život, i to je bio jedan, zapravo, ja moram da priznam da sam ja učestvovala u stvaranju profila tog časopisa, ali znači to je bio jedan časopis koji mi je davao odrešene ruke, i to mi je jako odgovaralo i mogla sam da stavim, pošto jako volim da koristim i fotografije autentične, i onda im pojača malo kontrasta, tako da oni svi tu ožive i tu bude onako vrlo vibrant. I videla sam da se znači to štampa iznova i iznova i iznova, i da to je ogroman broj čita, ali nisu hteli da mi otkriju u časopisu, iako je on to majka, znači dečaka koji išu s mojom čerkom u školu i tako dalje, pa kao samohrane majke obe, pa sam se ja tu nadala nekoj solidarnosti, međutim ne, ona baš nije htjela da mi otkrije ko je, koliko je to, da li je to čitano, nije čitano, šta se dešava. I onda sam ja, da bih istestirala to, ja sam to onda stavila na američki akademski sajt Akademija Edu, koji je najveći, najjači, ima 60 miliona ljudi koji su, znači, akademski affiliated. Znači, moraš da imaš neku akademsku vezu da, si, da se baviš. Znači, ne može bilo ko da uđe. I rekao, jeste, mislim, bar tu neće da mi pokradu direktno. I tu mi je zaštićeno. I prosto tu, ako tu stoji, onda to pod mojim imenom stoji, i kogod kasnije, a imalo je raznih još po Srbiji koji kasnije uzmu pa objave nešto slično, ne znajući da zapravo to već stoji tamo 5 godina unapred na sajtu. Da, tako da mi je to bio i način da se zaštitim od velikog broja copycatova, što bi se reklo, a i da vidim statistiku. I onda sam shvatila, znači, da do sada, eto, to stoji od 2013. ima 8700 pregleda na 5 tekstova koji su na srpskom jeziku, što znači da to čita, može da čita, ok, dijaspora svakako, i ima i statistike, te vidim iz kojih je to sve zemalja, to su 72 zemlje za sad, koliko se ja poslednji put sećam, znači ljudi, ali ima i puno ljudi iz Bosne, iz Hrvatske, iz Slovenije, znači, jer ja nisam nikada imala potrebu da nekog drugog gazim da bih istakla svoje. Baš sam suprotno, baš sam nasuprot tome. Ne treba mi da sečem tuđe glave da bi moja bila viša, jer je moja već visoka. Vrlo pažljivo prolazim kroz te, kako da kažem, sa puno poštovanja prolazim kroz te sve međunacionalne, balkanske međunacionalne odnose, jer ne postoji nijedan razlog da ikoga pogazim bez razloga. Znači, ako si zao, ja ću da te kažem da si zao. Taj i taj, bez obzira koje boje. I pokazat ću zašto. Ali nije moje, niti je moje da sudim, niti je moje da ja se nemam potrebe za tim. Tako da, znači, su ti časovi, ti moji članci čitani među svim narodima Balkana, svi koji govore srpski jezik. I to mi je drago, meni je to isto cilj. Ja želim da se srpska srednjovekovna prošlost bude poznata svima. Želim takođe da se to kasnije na engleski prevede i sve vreme with that in mind, što bi se reklo. Sve što pišem i radim, pišem na takav način da to može da se prevede na razne druge jezike. To je moj cilj. Eto, to je moja strast. Da naša ta priča, o kojoj se veoma malo zna, čak i u Srbiji, veoma malo i vrlo iskrivljeno, često, najčešće, ne kažem da ja sad sve znam, ali znači, barem ću ispričati to što ja znam. I to mogu da uradim, pa neka svako svoje zaključke donosi, a to je moja jedna tako neka misija.
Rođeni ste u Norveškoj, norveški vam je maternji jezik, u detinjstvu ste naučili srpski, perfektno ga naravno govorite. Živjeli ste neko vreme u Beogradu, sada ste izabrali Nemačku.
Da.
I zašto?
Aha. Pa, srpski, znači, mi govorim evo ovako kako govorim, međutim, ipak mi je potreban lektor. To znači, lektor kada dođe, onda se vidi da imam te neke germanske sintakse, da imam neke sklopove rečenica koje ne bi Srbi tako rekli, a meni ne, a kad ja onda vidim kako bi to Srbi zapravo rekli, ja sam potpuno zbunjena, me to nema smisla, ali eto, uz saradnji se stvaraju te priče koje su interesantne ljudima, to mi je drago. Zašto sam izabrala Nemačku? Zato što mogu da nije Norveška. Norveška je za moj ukus ekstremno kontrolisana zemlja. Znači, mali je broj ljudi i puno novca ima. I nema veze što je kontrolisano, svi smo kontrolisani. Smeta mi, iako tamo sam mogla, znači Norveško je jako dobro što ako imaš neki plan, onda ćeš da pročitaš, da se informišeš, lako možeš da se informišeš šta se tačno od tebe traži, ako tačno u milimetar daš svaku malu kockicu koju se od tebe traži, dobit ćeš to što hoćeš. To je divno. Međutim, naporno je u životu celom meni, pogotovo eto ja imam taj jak umetnički naboj iznutra i to znači da postoji jedna slobodarska potreba koja je veoma jaka. I jako mi je teško da u svakodnevnom životu, u svakom detalju moram da poštujem jednu tačno malu, preciznu, iscrtanu putanju i da ne postoji ni najmanje mogućnosti za odstupanje, niti najmanje mogućnosti za pravu kreativnost. Ja se u Norveškoj razboljevam. Eto, mogu 2-3 nedelje, bude mi super, jako se osnažim, zato što je stvarno divna priroda, divan je vazduh, voda, svetlost, a čak i mrak. Sve je to krasno, ali ako mora da se živi u okviru društva, društvo je ekstremno kontrolisano, bukvalno kao da imate nekog strogog tatu i mamu, koji su sve vreme prisutni i to vam daje, ako ste odrasla osoba, daje vam osjećaj da ste infantilni i zato Norvežani u velikoj meri imaju potrebu za alkoholom, za drogama, za antidepresivima, ogromna i ogroman drugi u svetu, posle Finaca, najveći broj suicida je u Norveškoj, koja je najsrećnija zemlja na svetu, kako oni kažu, pa eto, to je ta cena sreće. Ja nisam još spremna za tu cenu sreće i zato sam u Nemačkoj, gde je sloboda zapravo veća. Isto je dosta kontrolisano, što je u redu. Ok, to je tako, svi smo veoma kontrolisani, mislim, kao da Srbija nije veoma kontrolisana. Samo što u Srbiji nemate ni pregled, znači ako nemate vezu, vi ne možete ništa. Jeli, znači uopšte ne možete ni da vidite, na najobičnije stvari ne možete da završite sami i bez da vas neko provodi kroz to je meni isto jako smeta, a ovde isto tako, znači postoje određeni zakon i to treba da se ispoštuje, to i to uradiš, ako sve to ispoštuješ, što nije do tih najmanjih detalja kao u Norveškoj, ovde je puno ljudi, 80 miliona ljudi, i veća je kultura, mnogo je starija kultura, postoji ljubav prema kreativnosti, postoji fašizam u Norveškoj u ogromnim količinama, postoji u Srbiji, postoji u Mađarskoj, znači to prosto nisu... To je savremeno društvo. To su tendencije koje su sve izrazi nekakvih emotivnih nezadovoljstava i tako dalje, koja nisu sad naša tema, ali u Nemačkoj, znači ja mogu da zadovoljim to što se od mene traži i onda sam slobodna i mogu da zaradim novac, to mi isto jako znači. da mogu da živim i da mogu onda da imam osnovne svoje potrebe zadovoljene. To u Srbiji nisam mogla, to je bilo jako veliki problem. A kad možeš osnovne potrebe da zadovoljiš, onda možeš dalje kreativno da stvaraš. Onda tek tada, ako si sit, imaš krov nad glavom, možeš kreativno da stvaraš. Meni je dete odraslo sada, otišla je da studira u Norvešku i ja sam odlučila da se ona studira umetnost digitalno, to je divno. Tako da će moći da naplati svoj rad mnogo bolje nego ja. Ali, a ja sam spremna za ovo ovako. Radim prevode razne, učim, podučavam engleski i norveški, radim online marketing i razne tako neke strukture, to radim za novac, a ovo radim za smisao i za zadovoljstvo.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug bila je Anastasija Hajdi Larvol. Poštovana Anastasija, hvala vam na izdvojenom vremenu i želim vam zaista puno uspeha u karijeri, a pre svega da uskoro svetlost dana ugleda i knjiga koju završavate o prokletoj Jerini u starijem vremenu kada je ona živjela u našoj srednjevekovnoj istoriji. I za kraj, kako će se knjiga zvati?
Oh, pa imamo, imamo radni naslov za sad i to je Veliko finale. Ja bih ga tako nazvala zato što je to sam kraj srednjeg veka, zato što su oni učinili ogromne stvari. Znači, to je zaista, drugo Srbija tad bila najveća. Ujedinile su se sve i Lazarevićevske i Brankovićevske zemlje i tako dalje. A drugo, to na mnogo drugih, tako to se odnosi i na mnoge druge odnose i na dešavanja u toj, u knjizi, u temi, veliko finale.
Hvala vam puno, poštovana Anastasija, na ovom intervjuu.
E pa hvala vama puno što sam mogla da budem vaš gost.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Sometimes I wonder why I spend my lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I'm once again with you when our love was new, and each kiss an inspiration. Ah, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song beside the garden wall. When stars were bright, you were in my arms. The nightingale told his family tale of paradise where roses bloom. Though I dream in vain, in my heart it'll always remain my stardust melody, the memory of love's refrain.